nakal. Bila di rumah kok malu, bila bertemu kok diam, bila ku sapa hatiku jadi gemes dibuatnya. Saja.